Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să vă regăsesc, dragi prieteni, pe frecvența speranței la emisiunea dumneavoastră de suflet. Suntem la Jurnal de studiu. Și lângă mine este, ca de obicei, pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Suntem acum pe urmele chivotului. Rămânem pe urmele chivotului. Și îl căutăm acum în psalm. Vedem cum se reflectă în psalm, pentru că am prins și psalmii. Și cât de frumos se regăsește sanctuarul în psalm.
Și chiar mai mult, pentru că sanctuarul este un complex, dar psalmistul se duce chiar la inima complexului. Inima complexului este chivotul. Dacă nu folosește cuvântul chivot, el folosește cuvântul Dumnezeu, care spune tronul lui Dumnezeu, reședința lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Toate acestea sunt practic strâns legate de chivot.
Chivot, da.
Fiindcă chivotul pentru omul de atunci era doar o ladă, dar el era de fapt reprezenta tronul lui Dumnezeu. Da. Deci asta e important. Și atunci,
legea și harul.
Când citim acest psalm, noi ne îndreptăm spre punctul acesta central.
Ne îndreptăm spre închinarea care reprezintă starea omului aproape de sanctuar.
Și aici este lucru care a făcut diferența clară între închinarea biblică și închinarea păgână. Închinarea păgână trebuia să aibă ceva în față clar. Ce, unde te închin tu? Uite, mă închin la statuia aceasta, mă închin la tabloul acesta, mă închin la lucrul acesta. Deci, închinarea păgână îți cerea ceva clar, ceva material. Evreu a spus nu. Eu mă închin la Dumnezeul meu care este în ascuns. Observați că același cuvânt apare și la Domnul Hristos, la modelul de rugăciune, și apare și la sanctuar. Unde era chivotul? În camera ascunsă, în camera întunecată. Unde este Dumnezeu închinat? Dumnezeul tău care vede în ascuns. Observați același lucru. Și atunci, un om nespiritual și needucat în sensul biblic privește acest lucru ca un nonsens. Cum te închin tu la
ceva ce nu vezi? Da.
Cum te închin la ceva ce nu vezi? Ei, tocmai aceasta este minunea Bibliei. Eu îmi închid ochii, mă rog Dumnezeului meu care este înascuns, am în centru chivotul pe care nu-l văd. Niciun evreu n-a văzut chivotul, decât marele preot, că nu-l văd, și mă închin lui și plec acasă fericit, bucuros, binecuvântat. I-am cerut Domnului un anumit lucru, mi l-a dat. Și atunci, care este rezultatul? Dumnezeul tău care vede în ascuns îți va auzi rugăciunea, va răspunde și îți va răsplăti. Asta este frumusețea adevăratei închinări. Când ajungi la acest nivel, atunci ești pe drumul cel bun. Iar psalmii pe care vom studia astăzi vin să scoată în evidență exact acest lucru.
Este o mare diferență între închinarea vie, răspunsul viu, pleci cu o certitudine, față de închinarea la un zeu care nu-ți răspunde.
Da, observați în lumea creștină de astăzi același lucru. La ce te închini tu? La Dumnezeu. Unde e Dumnezeul tău? În ascuns. El vede în ascuns și el răspunde vizibil. Asta e minunea. De aceea avem două lucruri diferite. Primul este ritualismul, o îndeplinire mecanică a unor obligații, prezența fizică la anumite ceremonii, conformarea legală față de anumite reguli,
Și astfel, ce bucurie îți poate
o
aduce?
O astfel de închinare nu îți aduce nici bucurie, categorie, nici satisfacție și nu ai nicio legătură reală cu Dumnezeu.
Doar îndeplinești un ritual.
Un ritual. Al doilea aspect este închinarea profundă, care vine din adâncul sufletului, cu participarea tuturor laturilor sensibile ale ființei tale. Acesta este psalmistul.
Care a înțeles.
A înțeles și a realizat o legătură vie, profundă și caldă cu Dumnezeul său.
Da.
Psalmii exprimă acest lucru și dorim să prezentăm câteva exemple din gândirea și poezia acestor psalmi.
Și vom începe cu psalmul 42. Da, dacă
așa
ar
de frumos
fi...
este, când dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Dați-mi voie să vă povestesc cum înțeleg eu acest psalm.
Vă rog.
Deci fiii lui Core sunt nepoții lui Samuel. Nepoții lui Samuel. Și prietenii lui David. Nepoții lui Samuel au trebuit să fugă de Saul, cum a fugit și David. Pentru că au ucis pe toți preoții și pe toți oamenii deosebiți, nu se simțeau în siguranță în dreptul unui rege nebun. Și ei au fugit cu David. Și locul lor de închinare, aveau și ei locul lor de închinare, nu au putut să mai meargă. Erau departe. Și acum erau în deșertul lui Iuda. Acolo unde era un pârâiaș mic de apă, în zona Enghedi. Când te duci la Enghedi, vezi, mai ales dimineața, cum vin toate animalele de pe stânci să bea apă.
La adăpat, da.
Vin să bea apă și pe urmă să retrag înapoi. Iar ei care au stat acolo un timp, nu știm, câteva luni.
A avut timp să-i vadă.
A observat.
Da, da.
Și atunci spune, cum dorește cerbul izvorul de apă.
Așa e sufletul meu.
Îmi doresc să merg. De ce plâns suflete? De ce te întristezi? Iarăși îl vei vedea. Vei ajunge din nou să fii în locul de închinare. Deci, vedeți, de la o experiență personală
practic,
trăită,
da, da,
a ajuns să creeze un psalm minunat care redă de fapt simțămintele unui închinător profund.
Sufletul meu însetează după Domnul, așa cum a văzut el animalele însetate venind să se adapte.
Da, foarte frumos, arhitectul care a proiectat Biserica Ghetsemani, Biserica Ghetsemani este o capodoperă, ca și clădire. Pe frontispițiul ei, acolo în timpanul acela, este pus Iisus și suferința umană, un tablou în mozaic, foarte interesant. Iar pe vârful bisericii nu există turlă, nu sunt clopote, nu era pe vremea aceea, e o cruce și în dreapta și în stânga crucii, doi cerbi care își unesc capetele în cruce. Deci avem cerbul, cum dorește cerbul. În psalm este izvorul de apă. Aici este crucea, adică cerbul își dorește ce? Să vină la Hristos, să vină la crucea lui Hristos. Foarte frumoasă imagine. Mi-a plăcut foarte mult această ilustrație de pe vârful bisericii Ghetsemani. Chiar acolo unde Domnul a suferit cel mai mult. Chiar acolo a pus acest simbol atât de frumos.
Oare era dorul și lipsa sanctuarului trăite de psalmist care, fiind în exil, nu mai putea să se închine?
Categoric. Eu cred că acolo, în deșert, acești băieți extraordinari au format primul cenaclu literal din istoria culturii umane. Păi gândiți-vă, fiii lui Core erau 14 copii. El a mai avut 3 fete, ar mai fi 3 gineri. Și cu Heman, cu tata, că și el este cuprins în asta, deci 18 inși. Pe 18 inși este un cor bărbătesc bunicel. Acești oameni erau cu David. Mai erau și alții, nu știm care, tot muzicieni, era David, marele muzician, acolo în durerea lor
compuneau,
și nici cântau. Nu prea aveau ce să facă, să fim cinstiți.
Da.
Atunci compuneau. Și seara se întâlneau și zice, ia să vă spun ce am făcut eu. Și recita o poezie și apoi o și cânta. Vă spun, cântecele, nu, muzica nu mai avem.
Dar cum ar fi fost psalmist să fie avut și muzica?
E ceva extraordinar. Poate că nu ne-ar place atât de mult, pentru că redă altceva, o altă mentalitate, o altă gândire. Și poezia ebraică nu este ca poezia noastră, este simetria, este repetarea pe diferite nivele, trepte. Deci are ceva extraordinar. Poezia ebraică are meritul că poate fi tradusă perfect, fără nicio lipsă. De exemplu, o mare problemă, nu poți să-l traduci pe Eminescu exact într-o altă limbă. Nu poți. Nu ai cuvinte, nu ai acele expresii specifice limbii tale, nu le ai. Și într-o altă limbă nu e atât de frumos cum este în limba noastră.
Cum ar fi în limba germană, cum tradus Eminescu.
Dar poezia ebraică o traduci perfect. De ce? Ea nu trebuie să sune din coadă, cum ziceai, să vie rima. Nu trebuie. Ea spune un rând și celălalt rând îl spune într-o altă formă. Mai sus sau mai jos. Și această simetrie, îmbinare, această repetare și mai ales ritmul. Are un anumit ritm. Sacada, taca, 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 taca. Acest ritm trebuia să fie important în muzică. În muzica ebraică este un anumit ritm care îți dă un dinamism. Deci ritmul îți dă un dinamism, îți dă o mișcare. Și băieții aceștia în surghiunul lor au creat cercuri literale, povesteau, cântau, compuneau și când s-au întors înapoi și au făcut templu, deja ei aveau cartea de cântări. Vedeți? Cartea de cântări. Asta este frumusețea psalmilor. Sunt opere de mare artă compuse în situații dramatice.
Critice, da.
Și
da.
Critice.
Și așa apare și psalmul 43, care este legat de 42, despre care am vorbit. Pentru ce ești mâhnit, sufletul meu? Pentru ce te frămânți? Pune-ți speranța în Dumnezeu, pentru că iarăși îl voi lăuda. Fața sa este mântuirea. Aveau și credința că se vor întoarce?
Da, sigur că da. Dorința de a fi în prezența lui Dumnezeu este dominanta acestui psalm. Sanctuarul este privit ca locul special unde omul se întâlnește cu Dumnezeu. Omul fugitiv, urmărit și în pericol, își găsește refugiul pe malul unui pârâu de apă din deșert, dar omul evlavios are întotdeauna refugiu în sanctuarul închinării, în templu sau în biserică, în participarea la serviciile de adorare și aș putea spune chiar în orice cântec și în orice rugăciune pe care o înalță, indiferent unde poate fi el.
Cu gândul la Dumnezeu.
Într-o închisoare, într-un refugiu, pe timp de război sau pe timp de furtună, el își găsește refugiu lângă Dumnezeu. Al doilea psalm extraordinar, care este strâns legat de psalmul 42, care este de asemenea un psalm al fiilor lui Core, dar există un comentariu foarte interesant, unde sora Oai spune că, de fapt, psalmii aceștia ar fi compuși de David. Ei sunt în Biblie trecuți ca psalmii ai fiilor lui Core. Nu putem ști exact ce colaborare a fost între ei.
Poate au lucrat împreună.
Cred că au lucrat împreună. Dar îmi place foarte mult că oamenii aceștia, fiii lui Core, au fost atât de pasionați de muzică și de dreptatea divină, încât ceea ce ei au creat în acele momente de fugă. Deci, fiii lui Core au creat un cor și au creat opere de mare valoare, psalmi. Asaf a creat un cor și a creat și el, a compus vreo 12 psalmi. Deci, oamenii aceștia s-au unit în cele mai grele momente din viața lor și din viața națiunilor, creind cele mai mari capodopere din toată istoria universală a religiei și a culturii. Deci acest psalm nu pot fi egalat de nimic altceva.
Sunt o culme.
O culme.
Da.
42 și 84, pentru mine, nu găsesc ceva mai frumos să mă adresez lui Dumnezeu în actul meu de închinare și în venirea mea la templu, decât psalmii aceștia. Vedeți, când citesc acolo,
tu privești,
pasărea își găsește un loc, iar eu nu am, sunt fugar. Era fugar, nu? Deci, câtă trăire, câtă profunzime, a spus el. Când spune, mai bine să stau o zi în curțile Domnului decât 3 ani, 1000 de zile sunt 3 ani, decât 3 ani în altă parte. Vedeți? Cât de mult iubea el templu. De fapt, nici nu era templu, că n-avea încă templu. Era un altar, era un cort învechit, erau acele sanctuare care erau așa,
cât de mult
o parte într-o parte.
Lăcașul lui Dumnezeu.
Da, actul închinării.
Da, da.
Eu mi-aduc aminte că toată copilăria mea până la clasa a 12-a m-am dus într-o biserică care era o cameră cam de 5 metri pe 9 metri. Fără nicio dependență, nici măcar un hol între afară și cameră. Direct intrai în această cameră, iar în curtea respectivă o familie din cea mai joasă speță, cu porc, cu mizerie, și întotdeauna tăia porcul în ziua de sabat când noi mergeam la adunare. Asta a fost clădirea mea. Dar atât de mult am îndrăgit-o, când închideam ușa și intram înăuntru,
eram
în cer.
În altă lume, da.
Și mă duceam cu drag ca să recit o poezie, recit versete din Biblie. Atunci am recitat foarte multe din aceste versete. Mă bucur când mi se zice, haide-na, mai bine o zi aici decât 1000 în altă parte. Este experiența pe care un om o trăiește cu Dumnezeu și care nu depinde de lucrurile exterioare. Dacă biserica ta este mare, frumoasă sau mică, dacă este aproape sau departe, nu depinde. Orice ar fi, oricât ar fi de umilă, este locul unde eu sau tu ne întâlnim cu Dumnezeu.
Da.
Cât de plăcute sunt lăcașurile tale, Doamne, alăștirilor. Sufletul meu
dorește,
chiar tânjește după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă după Dumnezeu cel viu. Cuvintele cheie care sunt prezentate sunt locașurile,
curtea,
altarele, casa, pragul casei. Toate acestea sunt infinit mai bune, mai de dorit decât corturile răutății. Raportul dintre ele este de 1 la 1000. Fantastic. Dar eu acum pun o altă întrebare. Ce ne facem cu mulțimea de oameni care sunt prezenți la biserică, să
dar
zicem
nu
așa,
și cu sufletul,
dar nu au această plăcere. Abia așteaptă să termine programul și să plece.
Intră în ritualuri. Intră în ritualiști.
Vorbesc de mine, nu mai vorbesc de ei. Ce pot să fac ca să am această trăire, să am această bucurie, să fiu ca acest psalmist să spun, mai bine vreau o zi acolo, că de multe ori și eu vreau să plec cât mai repede. Ce pot să fac? Cum pot să ajung la această profunzime a sufletului? Asta e întrebarea. Și un prim răspuns este, dacă vei citi acest psalm cu puțin interes, vei câștiga ceva. Eu acum citesc psalmii, pentru că în citirea mea la rând, destul de avansată, sunt la psalm. Și dimineața, de exemplu, chiar astăzi, foarte grăbit, cu o mulțime de treburi, am zis că n-am să pot să citesc cât citesc în fiecare dimineață, am să citesc ceva mai puțin și diseară o să termin. Și am început să citesc primul, al doilea și era cam locul unde am zis la început că mă opresc.
Dar n-ați putut
să hai să citesc și al treilea. N-am citit a treia. Vai, ce frumos e! Hai să citesc și pe următorul. Parcă îl citeam prima dată. Deși pe mulți dintre ei i-am recitat pe de rost în copilărie și știam. Dar citirea psalmilor cu puțin interes și cu o rugăciune, Doamne,
deschide mintea
să înțeleg, da. Îți va trezi această dorință, această bucurie. Este un aspect. Mai sunt și altele. Dragi prieteni, vă invit să citiți Biblia și înainte de a o citi, să vă rugați, Doamne, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale.
Asta este
rugați-vă
secretul,
Domnului, da, că veți descoperi o frumusețe mai mare decât orice altceva. Și nu doar că veți descoperi, veți pleca fericit, veți vedea că aveți o zi binecuvântată, veți vedea că în căminul vostru este armonie, este pace. Toate acestea decurg din această experiență trăită cu Dumnezeu în actul de închinare.
Și mai este, văd că timpul este împotriva noastră, dar mai este un psalm, de fapt doi, de care am fi vrut să vorbim, psalmul dedicat zilei de sabat.
Psalmul 92.
Da, psalmul 92. Frumos. Cel drept va înverzi ca palmierul, va crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului vor înflori în curțile Dumnezeului nostru.
N-am studiat niciodată acest psalm pentru că a fost prezentat la o întâlnire pastorală când noi ne întâlneam la conferință. Cineva a prezentat acest psalm și a subliniat această idee, cei sădiți în casa Domnului. Și s-a referit în primul rând la noi, la pastor, dar a făcut aplicație la orice om care este foarte legat de casa lui Dumnezeu. Vedeți, eu pot să fiu legat de casa lui Dumnezeu prin faptul că sunt omul care fac curățenie. Eu am cheile, închid, deschid, mă duc, aranjez, vreau să fie totul frumos, totul curat. Și prin această muncă pe care o fac, eu îndrăgesc casa aceasta și țin la ea și o iubesc. Pot să fiu legat prin faptul că cânt la cor și rămân mai mult. După ce toți pleacă, eu rămân ca să mai facem repetiție, să cântăm și descoper acolo o anumită frumusețe. Și fiecare dintre noi
poate fi
trebuie să găsim, da, ceva
care să ne lege,
să mă lege
Domnului,
da, de casa Domnului. Dacă nu găsim acest lucru care să mă lege, într-o bună zi nu vei mai veni. Că nu mai ai de ce să vii. Nu mai ești legat de nimic. Dacă tu ai participat și ai dat o sumă de bani să repari, ai cumpărat ceva și ai pus acolo, ai cântat, ai spus poezie, ai ținut o predică, ai făcut rugăciuni, te-ai legat de casa Domnului. Și lucrul acesta își va avea repercusiuni. De aceea spune, cei sădiți în casa Domnului, cei care s-au prins,
au rădăcini.
Au rădăcini acolo în casa Domnului. Aș dori ca și dumneavoastră să vă adânciți rădăcinile tot mai mult în casa Domnului. Cum? Să veniți. Nu doar în sabat, să veniți și în timpul săptămânii. Aveam într-o comunitate doi tineri de liceu, cam năzdrăvan, cu toți copiii. Și în timpul săptămânii, unde veneau? Veneau la biserică. Acolo mâncau ce aveau ei, își făceau astea, își găseau ascunzătorile lor, lucrurile lor. Ceea ce este interesant, copiii aceștia care lucrurile mărunte și chiar poate uneori așa ciudate, dar care le făceau în curțile casei Domnului, au rămas atât de legați, încât acești doi copii sunt oamenii care au realizat cel mai mult în țara românească pentru Biserica Adventistă. Ei au ajuns în punctele cele mai înalte, deci dintre români nu e cineva care să fi făcut mai mult sau să fie ajuns mai departe decât acești copii. De ce? În fiecare zi din vacanță se ascundeau undeva prin curtea Domnului, în casă, acolo. legat acolo, cei sădiți, foarte interesant. Urmăriți dumneavoastră această idee. Când ești sădit, nu ești ca unul care ești pe roate.
Stai acolo. Nu te bate vântul.
Nu te bate vântul.
Rămâi.
Deci cei sădiți, cei care sunt legați de casa Domnului, aceștia vor avea o experiență formidabilă. Și acum m-am gândit la acești doi tineri de atunci, care astăzi sunt cei mai ilustri bărbați din Biserica Adventistă Românească.
Cred că este un gând cu care putem încheia emisiunea. Un gând concluzie.
Mi-aș dori să mai întâlnesc alți copii care să fie legați de casa Domnului, să vină să se joace la biserică, să vină să doarmă la biserică seara ca să, mă rog, să fie mai aproape pentru dimineață.
Așa să fie. Vă mulțumesc.
Să dea Dumnezeu. Aștept astfel de copii.
Dragi prieteni, cred că și dumneavoastră sunteți încântați de această concluzie și vă doriți să fiți sădiți în casa Domnului. Eu personal îmi doresc. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!